Stacionit e vegjël. Trenet afrohen drejt tyre si fantazmat. Si që futit në nështroj e burri që kthejt në mesnat, duke mbajtur larkë këmbët e ti të ftohta. Posta, kioska e biletaris dhe ore mbetur prapa në peron. Pasagjerët e pakt, aty presin prej orësh, sepse e din se e ti që duhet presësh për momentin, dhe nuk është momenti që pret për ty. Të pakt ata që ngjiten, akoma më të pakt ata që zbresin. Burri i ulur në një stol në platform, zbath kohën mbi një gazet lokale të hapur në mes. Ndaleset e trenit janë një rutinë, përveç se për djalin e fshehur pas shtyllës, me jakën e uniformës shkollore të shkuar shtrembër. Ai nuk është i paralindurit, por djali i plankprishës, i paracaktuar i për aventurë dhe parabolën e rikthimit. Petulla, sheqerka, arançata me mente. Djali që ushet pasagjerëve nga dritaret, me një dorë merr parat dhe tjetrën zgjat mallin. Është pigment i errët që e ruan nga ndrojtja. Xhepat e tij janë të zbrazët por të thellë. Pas gishtave me saharoz, ngjitet lehtë pluri, një fije floku dhe në mbrëmje nga njëherë një qytet i tërë. Nuk harrojnë lehtë stacionet e vegjël. Ndalesat e shkurtra me xhepat më dhej. Duke fiksuar çdo detaj, ata do të jenë alibia jonë për mos mbërritjen kohë ose për mos mbërritjen kurrë, atje për kur ishim nisur.